12 μέχρι το 15. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, 12 με 15. Όσοι δε εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού, ή την εσουχή εξαιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόχησε μεταξύ ημών και είδαμε τη δόξα αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Θεός ήρθε στη γη με ένα στόχο, να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Να σώσει από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, τον πιο μορφωμένο μέχρι τον πιο αμόρφωτο, τον πιο αδύνατο με τον πιο δυνατό. Και δίνει την ίδια χάρη σε όλους και το έλεος. Το οποίο τι κάνει, τους κάνει παιδιά του. Για να γίνουμε όμως παιδιά του έπρεπε οπωσδήποτε κάποιος να έρθει εδώ στη γη για να μας δείξει τι είναι παιδί Θεού, πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί και πώς συμπεριφέρεται. Γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του εδώ, για να κάνει αυτό το έργο, να μας μάθει όπως νίκησε αυτός, να νικήσουμε κι εμείς. Πώς νίκησε, νίκησε τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος, ο εχθρός ο οποίος τον οδηγεί και τον διοικεί και ο κόσμος ο οποίος του έδωσε να έχει την εξουσία σε όλο το σύμπαν. Και το βλέπουμε αυτό ότι ζει μετέωρος αλλημεταξύ ουρανού και γης και είναι αυτός ο οποίος επισκέπτεται το Θεό ακόμα, αλλά σε λίγο θα πεταχτεί από τον Παράδεισο γιατί θα ανέβει η νύφη και βλέπουμε ότι κυριαρχεί στη γη γιατί ο άνθρωπος τον διάλεξε για σωτήρα και κυριό του. Και το βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία εδώ, όσοι εδέχθησαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνει τέκνα Θεού. Όσοι τον δέχτηκαν που ήρθε στη γη. Όσοι δέχτηκαν τις απόψεις του, τον λόγο του, το θέλημά του, γιατί έφερε από τον ουρανό το θέλημα του Θεού και μας το έδωσε σε εμάς. Επομένως είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου να γίνει παιδί Θεού, γιατί δίνει εξουσία σε κάθε ένα που τον δέχεται. Τι ήρθε να κάνει ο Κύριος, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Μπορούμε να ελευθερωθούμε εμείς? Όχι. Δεν έχει κανείς τη δύναμη να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως το έχει δώσει ο Θεός και τον Ιησού Χριστό για να κατοικούν μέσα μας. Ο ένας κατοικεί με τον τρόπο τον οποίο ζούμε και του μοιάζουμε και ο άλλος κατοικεί μέσα μας ο Παράκλητος, ο οποίος μας δίνει την ικανότητα και τη δύναμη, όχι με τη δύναμή μας και την ισχύ μας να νικήσουμε, αλλά να νικάμε με την παρουσία Του, η οποία είναι ενεργή μέσα μας γιατί το ευαρεστούμε. Και το λέει πολύ ωραία, όσοι εδέχθησαν Αυτόν με τον τρόπο τον οποίο ήρθε και να ζήσει μέσα στην καρδιά Του, από εκείνη τη στιγμή του έδωσε εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Και όταν λέμε τέκνο Θεού εννοούμε, όχι θεωρητικά ή το λέμε είναι παραβολικά. Είναι η αλήθεια, ο άνθρωπος γίνεται παιδί Θεού. Αλλά πώς γίνεται? Γιατί επίστεψε στον Ιησού Χριστό ότι ήταν ο Υιός του Θεού και η πίστη αυτό τον ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Δια της πίστεως γινόμαστε παιδιά Του, δια της πίστεως γινόμαστε θεοί, όπως θα δούμε παρακάτω, δια της πίστεως παίρνουμε την ικανότητα να ζούμε όπως έζησε ο Χριστός. Αν πίστες δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανείς το Θεό. Έτσι λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψουμε σε Αυτόν. Και ποιος θα κάνει το υπόλοιπο έργο, να νικήσει τον εαυτό μας, να νικήσει τον εχθρό της ψυχής, να νικήσει τον κόσμο? Το Πνεύμα το Άγιο. Εφόσον είμαι παιδί Θεού, αναγεννώμε δια του Πνεύματος του Αγίου, και το λέει πολύ ωραία, ο λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ ημών και είδαμε τη δόξα αυτού, τη δόξα σαν μονογενής Υιός παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Αλλά όμως, ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό αναγεννάται. Γεννιέται από τον Πατέρα και το Λόγο δια της πίστεως. Οπότε αφού γεννιέται από τον Πατέρα, τι λέει ο Πατέρας? Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Πώς θα γίνω Άγιος αφού δεν μπορώ να νικήσω την αμαρτία? Δια της πίστεως, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ήρθε, να μου δώσει την δύναμη να νικήσω όπως νίκησε Αυτός. Και εκεί τώρα υπάρχουν κάποιες αντικσότητες που δημιουργούνται και ο καθένας λέει το δικό του ή ο καθένας κάνει το δικό του. Αυτό που έχει όμως απόλυτη σημασία είναι τι λέει ο Θεός, και γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε και σήμερα και να δούμε τι λέει ο Θεός και πού είμαστε εμείς. Γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό. Παλαιά και Νέα Διαθήκη ο Θεός δεν ξεχωρίζει τον άνθρωπο, αλλά φέρεται έτσι ώστε να τον συστήνει σαν παιδί του. Και βλέπουμε, αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ένα Δαβίδ, ένα παιδί 16 χρονών, να τα βάζει με τον Γολιάθ. Και ενώ είναι σιδηρόφραχτος τελείως και δεν μπορεί να τον αγγίξει τίποτα, είναι διπλός από αυτόν, έχει και βοηθόν, του κρατάει τα όπλα του, πάει ένα παιδί κοντά του, ντυμένος τσομπάνης, και κρατάει τρεις πέτρες και μια σφεντόνα. Αυτά είναι τα όπλα του. Η δύναμή του μηδανική. Και πάει να τα βάλει με ένα τάγκ στις εποχές εκείνης. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό το παιδί θα ξεχωρίσει από όλο τον υπόλοιπο λαό. Όλος ο υπόλοιπος λαός ζει με την απιστία, ναι. Στην ολιγοπιστία, ναι. Είναι λαός Θεού, ναι. Προοπτικές έχει για να γίνει παιδί Θεού, βεβαίως. Και αυτό το αποδεικνύει αυτό το παιδάκι. Πηγαίνει λοιπόν έξω, αυτό το τάγκ έρχεται εναντίον του και τι κάνει. Λες και κυνηγάει κανένα λύκο. Βάζει το χεράκι του μέσα και παίρνει μία πέτρα, την οποία τη βάζει την πέτρα μέσα στο δίχαλο που έχει η σφεντόνα και αρχίζει και τη γυρίζει. Ο άλλος γελάει από απέναντι. Λέει σκυλάκι, λέει, με πέρασες. Και ήρθες με πέτρα, λέει, να με νικήσεις. Αλλά όμως, αυτός που είναι μαζί με αυτό το παιδί είναι ο Θεός, γιατί είναι γιος του. Δια της πίστεως. Και το παιδί αυτό σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός. Λέει, αυτός εδώ, λέει, είναι ένα θηρίο. Εμένα μου έδωσε ο Θεός, λέει, την ικανότητα και σκότωσα δύο θηρία, ένα λιοντάρι και μία αρκούδα. Και λέει στο βασιλιά, άσε με να πάω να τον πολεμήσω, γιατί και αυτός θηρίο είναι. Αυτός που μου έδωσε τη δύναμη να σκοτώσω αυτά τα δύο θηρία θα μου δώσει και την ικανότητα και αυτό να το σκοτώσω. Δηλαδή, αν σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός, είμαι παιδί του, ναι. Γιατί ο πατέρας μου έχει δώσει ζωή, μου έχει δώσει καινούρια ζωή και ζω σε ένα περιβάλλον που λέγεται ουρανός, όχι μόνο στη γη. Αν σκέπτομαι όπως σκέπτονται οι άλλοι άνθρωποι, είμαι και εγώ το ίδιο. Αν σκέπτομαι όμως όπως σκέπτεται ο Θεός, είμαι παιδί Θεού. Πάμε στη σελίδα 552, είναι η Ψαλμή. Στον Ψαλμό ΠΒ θα διαβάσω δύο εδάφια, τα οποία εξηγούν αυτό το οποίο σας λέω τώρα. Λέει στο 6, «Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες». Παλαιά Διαθήκη. «Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε». Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού, τα οποία τους έχει δώσει εξουσία να σκέπτονται και να ζούνε όπως έζησε ο Χριστός. Εγώ όμως θέλω να ζήσω έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει αυτό, για να το ζητήσω και να το κάνω πράξη στη ζωή μου. Γιατί όταν με κάλεσε και μου έδωσε μια καινούργια ζωή, δεν μου έδωσε μια ζωή στη γη τούτη μόνο, αλλά μου έδωσε μια αιώνια ζωή. Για να ζω στον ουρανό από τη στιγμή που το γνωρίζω δια της πίστεως. Εγώ όμως τι κάνω, πώς ζω? Για να δούμε τι διαβάσαμε εδώ. Εγώ το είπα, είστε οι Θεού εσείς και οι του υψίστου πάντες αυτοί που πιστεύουν εις τον Θεό. Η διαφορά είναι, πιστεύω ή δεν πιστεύω. Άμα δεν πιστεύω, κοινός άνθρωπος είμαι. Δηλαδή μπορεί να είμαι Υιός Θεού αυτή τη στιγμή και να μην έχω την εξουσία που έχει ο Θεός? Όχι, δεν γίνεται. Και γι' αυτό αναφέρει και στα Ευαγγέλια, στο τέλος έδωσε εξουσία στους μαθητάς να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη και να κάνουν θαύματα όσοι πιστέψουν σε Αυτόν. Θα μιλάνε στο όνομα του Ιησού Χριστού του αδερφού τους και ο πατέρας θα κάνει τα θαύματα που έκανε με τον Ιησού Χριστό. Λέει, περισσότερα θα κάνετε, λέει, εσείς από εμένα, όταν η παρουσία του Θεού θα σε γεμίσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, είμαστε οι Θεού από τη στιγμή που πιστεύουμε σε Αυτόν, Είμαστε ή του ύψης του Θεού, έχουμε το μεγαλύτερο μέσο του σύμπαντος, καλούμαστε να ζήσουμε ταυτόχρονα σε ουρανό και γη, αλλά εμείς ζούμε στη γη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η υποβάθμιση του Υιού του Θεού. Και η υποβάθμιση γίνεται στο 7. Σεις όμως, ως άνθρωποι σκέπτεστε, δεν πιστεύετε αυτό που ήρθα να κάνω στη γη και αποθνίσκετε σαν άνθρωποι. Αλλά έχετε μια διαφοροποίηση μικρή. Επειδή γνωρίζετε το Θεό και γνωρίζετε πολλά από το Θεό, είσαστε άρχετε στον κόσμο τούτο. Σας έχω βάλει πιο ψηλά από τους άλλους. Τώρα αυτό εξηγείται με πολλούς τρόπους, γιατί εμείς ξέρουμε περισσότερα από τους άλλους και μας έστειλε ο Θεός να κατεσχύνουμε τα σοφά. Αλλά κατεσχύνουμε τα σοφά από τη σοφία που μας δίδει, αλλά η πίστη μας είναι ακλόνητη στο πρόσωπό του για να έχουμε και την εξουσία ή μόνο τα λόγια. Και εκεί τώρα μας λέει, ξεχωρίζεται από τους άλλους, αλλά σαν κάποιος που άρχει πεθαίνει. Δηλαδή γίνεστε κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά πεθαίνετε σαν άνθρωποι. Γιατί? Γιατί λείπει η πίστη, ώστε να σκέπτεστε όπως σκέπτομαι εγώ. Ώστε να με εμπιστεύεστε και να με αφήνετε να ενεργώ στη ζωή σας. Εγώ ήρθα στη ζωή σας για να έχετε ευτυχία και ευλογία όλοι. Να έχετε νίκες. Από τη στιγμή που γεννιέστε, φεύγετε. Αλλά εσείς το θέλετε? Εάν το θέλετε, πιστεύσε σε μένα. Μην με υποβαθμίζετε. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και το έχουμε εξηγήσει. Έτσι λοιπόν, το ανώτερο που είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στο Θεό και δεν έχει την εμπιστοσύνη στο Θεό απόλυτα, είναι ότι γεύεται κάποια αγαθά στη ζωή τούτη και απολαμβάνει. Αλλά όχι την πληρότητα του ουρανού. Και εκείνο το ζήτημά μας τώρα. Και το θέμα τώρα είναι εδώ που θα το συζητήσουμε λίγο, να δούμε δύο άνθρωποι εδώ πώς το βλέπουν αυτό. Αν πάμε σε σελίδα 851, είναι το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να δούμε κάτι το οποίο εξηγεί εδώ ο Κύριος, είναι το έψιλον κεφάλαιο, να διαβάσαμε το 43 μέχρι το τέλος. «Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οι να σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οι να σας μισούσει και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι να σας βλάτουσε και σας κατατρέχουσι. Δια να γίνετε Υιοί του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι ούτως ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε και οι τελώνε δεν κάμνουσε το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας, μόνο τι περισσότερο κάμνετε και οι τελώνε δεν κάμνουσε ούτως. Έστε λοιπόν στις τέλη, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος». Τι μας λέει τώρα εδώ? Είναι στο χέρι μου να είμαι παιδί Θεού. Πώς θα είμαι παιδί Θεού? Θα αγαπήσω τους εχθρούς μου. Γίνεται αυτό? Ένας άνθρωπος θέλει να σκοτώσει, τον αγαπήσεις? Και αν αυτή τη στιγμή γίνει κάποιος πόλεμος και είμαι στο μέτωπο, δεν θα σκοτώσω τον άλλο, πάει να με σκοτώσει? Εκεί μπαίνει η πίστη στη μέση. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αν είμαι παιδί Θεού αποδεδειγμένα και με συστήνει ο Θεός, ποιος μπορεί να με ενοχλήσει, να με πειράξει? Δεν είναι Κύριος του ουρανού και της γης? Πότε θα με πειράξει και θα με σκοτώσει? Αν είμαι ένας άρχοντας, όχι παιδί Θεού. Γιατί δεν πιστεύω αυτά που λέει ο Λόγος. Πιστεύω ότι θέλω. Δεν ζω με το λόγο σαν φως και οδηγό μου, αλλά πιστεύω ότι θέλω. Και αν είμαι και ορθολογιστής, προς τον κόσμο περισσότερο παρά προς τον Θεό. Ναι, μεν, αλλά. Οπότε τι γίνεται? Μένω ακάλυπτος, απροστάτευτος. Τα αδύνατα δεν θα γίνουν δυνατά στη ζωή μου. Γιατί δεν αφήνω τον Θεό στη δόξα που βρίσκεται να με ευλογήσει. Αλλά δια της ολιγοπιστίας τον υποβαθμίζω. Και είναι για γέλια η όλη ιστορία. Μου δίνει κάποια δώρα στη ζωή ετούτη και φοβάμαι μου τα πάρει. Και τι λέει ο λόγος τώρα? Αν πάμε, Λουκάς μην πάτε, 10 κεφάλαιο, το 13, Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δείτε καλά δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος δεν θέλει δώσει καλά δόσεις και πνεύμα άγιο στετούντας απ' αυτού. Αυτό το πήρα το πρωί εδώ. Είναι σοκολατάκι. Τι λέει τώρα εδώ? Εγώ είμαι πατέρας και εσείς είσαι πατέρες γιατί σας έχω δώσει παιδιά. Τι κάνετε για τα παιδιά σας? Δεν δίνετε το καλύτερο? Εγώ δεν θα δώσω το καλύτερο σε εσάς? Αλλά θα σας στερήσω κάτι και θα γίνω εγκληματίας? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Ο Θεός είναι απείρας, ο κακόνου δεν απειράζει. Οπότε τι γίνεται? Είναι θέμα πίστεως. Απόλυτα. Εάν πιστεύω εις αυτόν, έχω πατέρα. Εάν πιστεύω εις αυτό, έχω όλο τον ουρανό που είναι μαζί μου. Και η χαρά του είναι να με υψώνει, να με δοξάζει αν είμαι ταπεινός και να μου δίνει τα τελειότερα από αυτά που υπάρχουν στον ουρανό. Τις αγαθές δόσεις του. Και εκεί τώρα, τι μου λέει? Θέλεις να είσαι θεωρητικά παιδί Θεού ή πρακτικά? Και μου λέει, εγώ σε έφερα κοντά μου για να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, όπως αγαπώ εγώ. Έχεις πάρει το DNA μου. Έχεις πάρει ουράνια κατεύθυνση στη γη. Όπως έστειλε τον Ιησού Χριστό να ζήσει ανάμεσά μας και να μας δείχνει τον ουρανό με τις ενέργειές του, για να εξαγγέλλονται οι αρετές του, έτσι και μας κάλεσε να κάνουμε το ίδιο. Και μας λέει, εάν είσαι παιδί Θεού, τότε σου έχω δώσει ικανότητες και δυνάμεις δια της πίστεως, τις οποίες πρέπει να φαίνεται στη ζωή σου. Το πρώτο απ' όλα είναι, αγαπάτε τους εχθρούς σας και ευλογείτε εκείνους οι σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οι σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι σας βλάπτωση και σκατατρέχουσι. Και τι λέει παρακάτω? Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Εάν δηλαδή δεν αγαπάω τον εχθρό μου και δεν περιθάλπω αυτόν, δεν είμαι παιδί Θεού? Όχι. Γιατί δεν είμαι παιδί? Αφού είναι εχθρός μου, είναι οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν ήμουνα εχθρός του Θεού πριν με σώσει? Αγαπούσα το Θεό, το σεβόμουνα? Ήμουνα στην άγνοια μέσα και έκανα τα πάντα. Και αυτός με αγάπησε τόσο πολύ που λέει, το αποδεικνύει αυτό με έναν τρόπο. Βρέχει για δικαίους και αδίκους σήμερα. Δεν ξεχωρίζει τους αδίκους, λέει, έξω εσείς. Αλλά βρέχει και για τις δύο πλευρές. Και αυτό που τον πιστεύει και αυτό που τον πιστεύει. Και αυτό που το θέλει και αυτό που δεν το θέλει. Και τι μου λέει? Αν είσαι παιδί μου, θα σκέπτεσαι έτσι και θα κάνεις το ίδιο κι εσύ. Εάν δεν το κάνεις, δεν είσαι παιδί μου. Εγώ δεν ήρθα να καταστρέψω τον κόσμο. Αν ήθελα, εκεί που ήμουν στον ουρανό, βλέποντας την αμαρτία, το έριχνα φωτιά και τους έκαιγα. Αυτό που θα γίνει μετά τη χιλία τη βασιλεία. Δεν το έκανα όμως. Και βλέπουμε τον Ιάννη και τον Ιάκωβο, καθώς περνά από Σαμάρια και δεν τους δέχονται, κάνε μια πρόταση στον Ιησού. Να πούμε σαν τον Ηλία, έχει ξαναγίνει. Να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Αλλά ήταν παλαιά διαθήκη εκεί. Και τι του λέει ο Χριστός? Εγώ ήρθα για να σας σώσω εσάς τους δύο. Όχι να σας καταστρέψω. Και εσείς αμαρτωλείστε. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Έχετε αναγεννηθεί δια πνεύματος Αγίου. Άρα κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σας. Αυτό σας οδηγεί ή η λογική σας? Αυτό λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε, λέει, για να είμαστε παιδιά Θεού λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο Θεός. Αλλιώς ό,τι μας δώσει θα είναι προς καταστροφή μας. Ή ο εγωισμός θα μας κυριεύσει αν μας δώσει τίποτα χαρίσματα, ή αν έχουμε εξουσία άλλη να κατεβάζουμε φωτιά από τον ουρανό, θα τους κάψουμε όλους. Γιατί δεν πιστεύουμε στον Θεό. Τι πάει να πει πιστεύω? Σε εμπιστεύομαι και σε ακολουθώ να πηγαίνεις όπου πηγαίνεις εσύ. Να κάνω ό,τι κάνεις εσύ, να ενεργώ όπως ενεργείς εσύ. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήρθε να μας δείξει αυτά εις τη γη επάνω. Και εκεί τώρα έχουμε οπωσδήποτε κάποιες ανησυχίες σε όλα αυτά. Και μας λέει τώρα εδώ, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων και αναφέρεται πάρα πολύ ωραίο. Μας μιλάει λοιπόν για τους τελώνες. Γιατί έχει κολλήσει όλος ο λαός στους τελώνες και φέρνει αυτό το επάγγελμα, επειδή δεν το χωνεύουν και δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν, το φέρνει αυτό και τους λέει ότι οι τελώνες που εσείς καταδικάζετε και δεν τους θέλετε να τους βλέπετε ούτε τους πλησιάζετε, αυτοί οι τελώνες σκέπτονται κατά τον ίδιο τρόπο που εσείς που λέτε πως είστε παιδιά μου, σκέπτονται και αυτοί. Σκέπτεστε λοιπόν το ίδιο. Έχετε γεννηθεί από μένα, είμαι πατέρας σας. Πώς θα φανεί πως είστε παιδιά μου? Επειδή αυτό που κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς. Συνήθως τα παιδιά ζηλεύουν τα επαγγέλματα των γονέων τους και θέλουν να γίνουν και αυτοί από μικροί. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε από τον ουρανό για να υπηρετήσει τον ουρανό στη γη. Πώς? Βοηθώντας εμάς να καταλάβουμε πώς θα γίνουμε παιδιά Θεού, ώστε να ισχύει η εξουσία που μας έχει δώσει. Αλλιώς, εάν δεν πιστεύουμε στον Πατέρα μας, ενώ είμαστε μέσω πολλών αγαθών, δεν παίρνουμε τα αγαθά αυτά που είναι η εξουσία του και όλα αυτά που έχει δώσει εις τα πιστά παιδιά του, γιατί είμαστε υπό επιτρόπους. Δεν έχω μεγαλώσει. Μορουδίζω. Έτσι δεν με εμπιστεύετε τίποτα. Και γι' αυτό μου λέει τώρα εδώ, εάν ασπαστείτε, λέει, τα αδέρφια σας μόνο, το φιλί είναι η ένδειξη αγάπης, αν λέει ασπάζεστε αυτούς, λέει, μόνο, και τελώνε δεν κάνουν το ίδιο. Οι τελώνε από τους μισή, όλος ο κόσμος, όταν βρουν κάποιο ο οποίος πάει με τα νερά του λιγάκι, τον αγκαλιάζουν και τον φιλάνε. Μπορεί να είναι και συνάδελφός τους, τελώνεις κι αυτός. Αλληλοφιλούνται κι αυτοί. Όπως και οι υπόλοιποι, ο λαός Ισραήλ. Και βάζει αυτούς παράδειγμα. Ώστε λοιπόν, έστε τέλειοι, καθώς ο πατήρης σας είναι τέλειος. Αδέρφια μου, ζητάει για τελειότητα. Αυτό μας λέει. Πώς εγώ που είμαι ατελής θα πάω κοντά του? Τι είναι τελειότητα και ατέλεια μπροστά στον Θεό? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι νύφη, καθημερινός, ετοιμάζεται για να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Αγωνίζεται όταν θα έρθει ο νυμφίος να είναι στους γάμους. Οπότε δεν σταματάει ποτέ. Όσο είναι στη γη, ετοιμάζεται. Έχετε δει καμιά νύφη να πει τα τελείωσα όλα και δεν έχω άγχος πλέον γι' αυτό, δεν θα κάνω κάτι περισσότερο? Μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να είναι όλα τέλεια. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που ετοιμάζεται. Αν δεν είμαι νύφη, δεν ετοιμάζομαι. Εγνώρισα τον Χριστό, εγνώρισα το Πνεύμα το Άγιο. Από τότε ζω μια τυπική ζωή η οποία δεν έχει κάτι περισσότερο. Γιατί δεν έχει κάτι περισσότερο? Διότι εγώ δεν διεκδικώ αυτό που μου έχει δώσει ο Πατέρας. Τι μου έχει δώσει ο Πατέρας? Όλες οι υποσχέσεις που είναι στο λόγο του είναι από το Θεό προς τα παιδιά του. Η περιουσία του Θεού δεν είναι στα παιδιά του. Εγώ τη δέχομαι? Εκεί είναι τώρα το όλο θέμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όπως είπαμε, μας λέει ξεφεύγετε από αυτούς που περιφερονείτε στη γη, που είναι οι τελώνες. Κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτούς. Γιατί αν κάνετε κάτι διαφορετικό, όπως αυτό που σύστησα προηγουμένως, είστε παιδιά μου. Άρα, εφόσον είστε παιδιά μου, δοκιμάστε με. Να δείτε αν δεν γεμίσω τις αποθήκες σας με όλα τα αγαθά του κόσμου. Αυτό το είπε για τα δέκατα την εποχή εκείνη. Αλλά όμως η υπόσχεση ισχύει. Πώς δοκιμάζουμε τον Θεό? Κάνουμε αυτό που θέλει και βλέπουμε, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, κάντε αυτό που λέω εγώ, και αν είναι από τον άνθρωπο Ιησού δεν θα γίνει. Αν είναι από τον Θεό όμως θα γίνει την ίδια στιγμή. Και θα κάνετε περισσότερα θαύματα από ό,τι κάνω εγώ. Και εκεί τώρα υπάρχουν οι δυσκολίες και γι' αυτό το συνεχίζει εδώ. Έστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο πατήρας σας της ουρανής είναι τέλειος. Η προοπτική μου είναι να ομοιάσω σε όλα με το Θεό. Αλλά επειδή δεν ξέρω το Θεό και δεν το βλέπω, έστειλε τον Ιησού Χριστό, μας έδειξε με τη ζωή του τον δρόμο, μας έδειξε τον τρόπο και όλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε παιδιά του. Αν θέλουμε. Εάν δεν θέλουμε όμως, δεν θα γίνουμε. Και πώς φαίνεται αν θέλω ή δεν θέλω? Από την πίστη που έχω. Αν πιστεύω σε αυτά που λέει ο Θεός, τότε οπωσδήποτε αυτό θα γίνει. Θα φαίνεται στη ζωή μου αυτό που ο Θεός έκανε για μένα και τον ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν είναι στο χέρι του κάθενος από εμάς να μπορέσει να έχει κάτι περισσότερο ή να έχει κάτι λιγότερο. Και από εμάς εξαρτάται το πώς θα ζήσουμε στη ζωή ετούτη. Το παθητικό μέρος δεν το θέλει ο Θεός να υπάρχει για μας. Αλλά θέλει όμως οπωσδήποτε να υπάρχει το ενεργό μέρος το οποίο έχουμε. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Ας δούμε τώρα και προς Γαλάτας με τον Απόστολο Παύλο κάποια πράγματα τα οποία λέει. Γαλάτας πρώτη επιστολή, είναι 1028 αν θέλετε το βρίσκετε. Είναι, να διαβάσουμε από το 11 κεφάλαιο. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο τώρα τι κάνει. Αναφέρει ότι αυτός είναι ουρανοπολίτης γιατί εγνώρισε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα του και ό,τι έγινε στη ζωή του έγινε με τη συναλλαγή που είχε με τον Χριστό. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ για να το δούμε. Αλλά σας γνωστοποιώ αδέρφοι ότι το Ευαγγέλιο το κηρύχθεν απ' εμού δεν είναι ανθρώπινο διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχτην αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ένα παιδί που κάλεσε ο Θεός, τι κάνει, το εκπαιδεύει, το περνά από σχολείο και του δίνει τα καλά νέα που δεν είναι λέει γήινα, είναι ουράνια. Είναι ο ουρανός που ήρθε στη γη. Και αρχίζει πλέον και συστήνει τώρα μία πορεία ενός παιδιού που αυτός έγινε, που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκο την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούσα αυτή και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας μου εν γέννη μου περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των πατρικών παραδόσεων. Ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσα το Θεό με τον τρόπο το δικό μου και τον υπηρετούσα σε τόσο μεγάλο βαθμό που ξεχώρισα από όλους τους άλλους. Και της ηλικίας μου λέει ακόμα τα παιδιά. Και επειδή ξεχώρισα, με ανεβάσανε στο ναό και με κάνανε αξιωματικό του ναού. Και ήμουνα τόσο ζηλωτής που ξεπέρασα όλους αυτούς. Είναι η πλευρά του πιστού ο οποίος μένει στη θεωρία. Η θεωρία του δεν τον άφηνε να ανοίξουν τα μάτια του να δει τον Χριστό νωρίτερα, ούτε να σκεφτεί όπως σκέπτεται ο Θεός, αλλά σκεφτόταν σαν άνθρωπος. Ο Θεός δεν φαίνεται, άρα θα ακούω τους ανθρώπους. Άκουγε τους αρχιερείς του και τους ακολουθούσε. Ό,τι λέγανε αυτοί. Του λέγανε να σκοτώσει, σκότωνε. Του λέγανε να σέρνει τους χριστιανούς, τους βάζει στα θηρία, τα πήγαινε. Ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε για να δείξει την πίστη του στους αρχιερείς, όχι στο Θεό. Ο Θεός δεν ικανοποιόταν όμως. Γιατί τα παιδιά του τα θέλει να είναι δικά του, να του μοιάζουν. Και έτσι ενώ είχε όλα αυτά τα ανάποδα στοιχεία, έρχεται καθώς πήγαινε να κάνει πιο καλύτερα το έργο για να επεκτείνει την προσπάθειά του στη Δαμασκό, στη Συρία, να στη μέση ο Χριστός, ο οποίος με ένα τεράστιο φως το αποκαλύπτεται. Και του λέει, ξέρεις λέει τι κάνεις, που πηγαίνεις τώρα εκεί να πάρεις τους ανθρώπους αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί είμαι εγώ. Λέει ποιος είσαι εσύ, λέει ο Χριστός που εσύ διώκεις. Χριστός είναι και χρησμένος, είναι ο Μεσσίας που περιμένουν. Ο άνθρωπος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Σου λέει εσύ και μιλάς, εσύ καθοδηγείς. Πώς γίνεται αυτό. Και του λέει εγώ είμαι και εσύ με διώκεις. Και αυτό που κάνεις λέει τώρα αυτή τη στιγμή είναι επώδυνο για σένα. Αλλά γιατί δεν το καταλαβαίνεις, γιατί σκέπτεσαι και ενεργείς όπως θέλει οι αρχιερείς που δεν είναι παιδιά μου. Και αμέσως του λέει τι θέλει να κάνω. Ένας άνθρωπος που έγινε παιδί από τη στιγμή την οποία αντιμετώπισε και γνώριζε προσωπικά τον Ιησού Χριστό τη ζει. Εκείνη τη στιγμή έγινε παιδί του. Τι θες να κάνω, του λέει θα σου πω. Πήγαινε μέσα στη Δαμασκό. Και λέει τώρα στο 15, «Ότε δε ευδόκησε ο Θεός, αφού πέρασα την δοκιμασία αυτή, προσδιορίσαμε εκ κοιλίας μητρός μου». Προσέξτε τώρα εδώ. Όλο το σχέδιο της ζωής του αποκαλύφθηκε από το Θεό. Από τη κοιλιά της μάνας μου, λέει, με κάλεσε κάτι ιδιαίτερο. Και έκανε ειδική χάρη σε μένα. Και απεκάλυψε τον Υιόν αυτού εις εμένα, διανακηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών και δεν συμβουλεύθην σάρκα και αίμα, δεν πήρα πληροφορία από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο το Θεό, ουδέ ανέβη στα Ιεροσόλυμα, λέει, προς τους Αποστόλους για να δείξω τον εαυτό μου και να διδαχτώ από αυτούς, αλλά πήγα στην Αραβία και επέστρεψα εις Δαμασκόν. Επί 3 έτη, λέει, ανέβη στα Ιεροσόλυμα, μετά από 3 έτη, για να γνωρίσω προσωπικό τον Πέτρο. Έμεινα 3 χρόνια εκεί, συνδιαλάχηκα με τον Θεό, κατάλαβα τι μου έχει γίνει, κατάλαβα ποιος είναι και τι θέλει από μένα και άρχισα πλέον να κάνω, θα λέγαμε, επαγγελματικά αυτό που θέλει. Σαν παιδί του, σαν δούλος του, που ακούω μόνο αυτόν. Και 3 χρόνια έμεινα μακριά από κάθε δραστηριότητα από της Εκκλησίας. Και όταν γύρισα, λέει, στην Ιερουσαλήμ, εγνώρισα προσωπικά τον Πέτρο και έμεινα εν αυτό 15 μέρες. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδω ημί Ιάκωβο τον αδερφό του Κυρίου. Δεν διδάχτηκα τίποτα από αυτούς. Απευθείας ο Θεός μου είπε τι θέλει και εγώ το έπραξα. Και μου λέει, τώρα που το έπραξες και το εφαρμόζεις, δίδαξέ το. Αυτό είναι όλο. Αφού είμαι παιδί Θεού, δεν θα μιλήσω για τον πατέρα μου. Δεν θα δείξω τον πατέρα μου που με θεραπεύει. Τον πατέρα που με προστατεύει, δεν θα τον δείξω. Πώς θα το δείξω? Με τη ζωή μου. Πήγε στους Φιλίππους, τον κάνανε μαύρο στο ξύλο και τον πετάξανε στο πιο βαθύ μπουντρούμι. Ήτανε μαζί με τον Σίλα και είχαν φύγει το δέρμα από τις πλάτες τους, με 40 βουδούλιες φάγανε. Και ενώ πονούσανε, ενώ ήτανε σε μια κατάσταση πολύ άσχημη, αυτοί οι αθεόφοβοι τι κάνανε? Αρχίσανε, λέει, να δοξάζουν και να λατρεύουν το Θεό μέσα στη φυλακή. Οπότε ο ουρανός άκουσε 2 παιδιά του ο Θεός να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν. Όχι να ρίχνουν ευθύνες στον ένα στον άλλο, γιατί αποκάλυψαν στον Παύλο, όχι στον Σίλα. Μπορείς να του πει ο Σίλα, ωραία αποκάλυψη είχες, οδηγήθηκες από το Θεό, μας κάνανε μαύρος τώρα, μας πετάξανε τον μπουντρούμι, άντε να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε από εδώ. Δεν λένε τέτοια. Λατρεύουν, δοξάζουν και υψώνουν το όνομα του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι πατέρας τους. Μα δεν υποφέρει το σώμα τους. Βεβαίως υποφέρει το σώμα τους. Αλλά η ψυχή τους χαίρεται. Γιατί με το πνεύμα ζουν ψηλά στον ουρανό και με το σώμα στη γη. Το σώμα πονάει. Αλλά η ψυχή είναι ανώτερη και το πνεύμα από τη σάρκα. Και έχουν επαφή με τον ουρανό. Και ο ουρανός δεν αφήνει να υποφέρει το σώμα τους και να τους επηρεάζει έτσι ώστε να βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά τι τους δίνει? Τους δίνει μία άλλη πλευρά. Την πλευρά της χαράς και της αγάπης και της ειρήνης του Θεού που ανέχεται όλο τον κόσμο αυτόν σήμερα που είναι στην αμαρτία. Και τι κάνουνε? Βλέποντας την ανοχή του Θεού στο πρόσωπο τα δικά τους, δοξάζανε και υψώναν το όνομά του και αναγκάστηκε να κάνει σεισμό ο Θεός και να ελευθερώσει αυτά τα παιδιά του. Γιατί έκανε σεισμό μου αυτούς και δεν κάνει με μένα? Γιατί πόσο της 100 παιδί του είμαι? Έχω δώσει όλη την καρδιά μου ή κρατάω κάτι πραγματάκια εδώ στη γη? Μου είχε δώσει δώρα ο Θεός και κάποια από αυτά τα αγαπάω περισσότερο από το Θεό. Όσο τα αγαπάω περισσότερο από το Θεό, δεν έχω σχέση με το Θεό σαν πατέρας μου. Γιατί μου λέει να τον αγαπήσω μόνη μου την καρδιά, μόνη μου τη σκέψη και μόνη μου τη δύναμη. Ποιος φταίει για διάφορα που γίνεται στη ζωή μου? Εγώ και μόνο εγώ. Δεν φταίει ο Θεός? Όχι. Το επιτρέπει ο Θεός? Όχι. Καλώ τον εχθρό εγώ και έρχεται στη ζωή μου. Και πώς τον καλώ? Με τις αγαπούλες που έχω και με το να μπράττω το θέλημα του Θεού, γιατί δεν το πιστεύω απόλυτα. Ο λόγος, ναι, ο λόγος καλός, άγιος, οτιδήποτε, αλλά δεν το πιστεύω όλο. Ξεχωρίζω κάποια πράγματα και λέω αυτό μπορώ, το άλλο δεν μπορώ. Μα δεν κάλεσε για να του πω τι μπορώ και δεν μπορώ. Μου λέει, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Εγώ θα σου δώσω τη δύναμη να τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο όλα στη ζωή σου. Τα αδύνατα δικά σου. Και να ξεχωρίσεις από τους άλλους, να είσαι παιδί μου και να με φέρεις σε επαφή μαζί σου. Και λέει, λοιπόν, Απόστολος Παύλος, Όλα αυτά τα οποία λοιπόν γεννήκαν στη ζωή μου δεν τα διδάχτηκα από κανένα, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ήρθε στη ζωή μου και μου τα έδειξε και μου τα έδωσε για να τα λέω και να τα κάνω στη ζωή αυτή, να τα εφαρμόζω. Έπειτα με τα 3 έτη ανέβηλε σε Ιερουσαλήμ, δια να γνωρίσω λέει προσωπικώς τον Πέτρο, και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15 όπως διαβάσαμε. Άλλο δε τον Αποστόλο δεν είδα, ημί τον Ιάκωβο τον αδερφό περαστικά. Όσα δε γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Σας λέω την αλήθεια που αν την εφαρμόσετε θα ελευθερωθείτε κι εσείς όπως εγώ. Σας λέω την αλήθεια που αν εσείς την ακούσετε και τη δεχτείτε θα γίνετε παιδιά Θεού και θα ζείτε όπως ζω εγώ. Έπειτα ήλθον στους τόπους λέει της Συρίας και Κιλικίας και είμαι προσωπικός αγνοούμενος από την εκκλησία της Ιουδαίας που ανήκε στο Χριστό. Άκουαν δε μόνο ότι ο ποτέ διώκων ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία κατεπολέμει και εδόξαζε το Θεό διέ με. Αυτό είναι το παιδί του Θεού. Ο τρόπος που αλλάζει η ζωή του και ζει είναι για να δοξάζεται μόνο ο Θεός, όχι το παιδί, ο πατέρας. Και ο πατέρας δίνει στο παιδί για να χρησιμοποιείται η στιγή για να δοξάζεται ο πατέρας και να σώζονται ψυχές, να μην πηγαίνουν στο παιδί, γιατί το παιδί δεν σώζει, σώζει ο πατέρας. Μόνο ο πατέρας σώζει, διά Ιησού Χριστού. Αυτό τον δρόμο ακολουθούμε ή τον έχουμε χάσει? Η ερώτηση είναι σε μένα πρώτα και μετά σε εσάς. Ο λόγος είναι η ζωή. Είναι πνεύμα και ζωή. Κάθε φορά που τον πιστεύω, ελευθερώνει εμένα και μου δίνει ζωή και αυτό το πνεύμα ανανεώνεται με το πνεύμα το δικό μου, γιατί του δίνει ζωή στο πνεύμα το δικό μου και μπορώ και επικοινωνώ με τον Θεό και τον απολαμβάνω. Τι είναι ευτυχία στη ζωή ετούτη? Θα λέγαμε ο παράδεισος που έφτιαξε ο Θεός για τον Αδάμ και την Εύα. Αν ήταν ο παράδεισος, γιατί αυτοί δεν τον εκτίμησαν και βγήκαν απ' έξω? Άρα ο παράδεισος δεν ήτανε το μέρος. Ο παράδεισος ήτανε γιατί υπήρχε αυτός που έφτιαξε τον παράδεισο κάθε απόγευμα και κατέβαινε το δειλινό λέει μαζί τους και τους έκανε παρέα. Και κάνανε μια ωραία παρέα που ο ουρανός όλος εζήλευε. Ο παράδεισος ήταν ο Χριστός λοιπόν, ο Θεός που ήταν στις καρδιές τους. Αυτός έδινε αθανασία στο σώμα και πνοή και ζωή αιώνια μέσα τους. Χάσαν την αθανασία. Γιατί τη χάσανε? Γιατί υποβαθμίσανε αυτή τη σχέση. Και τα χάσανε όλα. Γιατί τα χάσανε όλα? Γιατί δεν θελήσανε να μείνουνε στα λεγόμενα του Θεού, ούτε να ακολουθήσουν Αυτόν. Πιστέψαν ένα απατεώνα, ο οποίος ήταν πλάνη και ήταν ο όφης, ο εχθρός που είχε μπει μες στον όφη. Και δεν πιστέψανε σε Αυτόν που έφτιαξε τα πάντα και τους ιδίους, και να τον σεβαστούν να τον ακολουθήσουν. Μήπως κάνουμε το ίδιο λάθος? Πρέπει να δεθούμε με το λόγο, με δεσμά ζωής αιωνίου. Γιατί είναι αιώνια ζωή. Πρέπει να τον αγαπήσουμε αυτόν και να θέλουμε να πάμε μαζί του, να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αλλά δεν χωράνε όλα στον ουρανό. Όλα αυτά που αγαπάμε περισσότερο από αυτόν θα μας τα πάρει. Ποιος? Αυτός ο οποίος θέλει να υποφέρουμε. Ποιος είναι αυτός? Ο εχθρός. Όπως ήθελε και την Εύα να μην ζει ευτυχισμένη και καλυμμένη από την αγάπη του Θεού. Ήθελε να τη βγάλει από εκεί. Και γι' αυτό τι έκανε? Μίλαγε. Έλεγε τα δικά του συνέχεια. Πόσα χρόνο το έλεγε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έκανε για να την πείσει. Γιατί εκεί δεν υπήρχε χρόνος και δεν ήταν δυνατόν να μείνει ο χρόνος από τη στιγμή που ήταν αθάνατη. Ζούσαν σε ένα περιβάλλον και δεν αλλοιωνόταν καθόλου. Ήταν τα ίδια όλα. Και όμως, αδέρφια μου, δυστυχώς την έπεισε με την αμφιβολία, γιατί εδώ μέσα δεν έκανε αυτό που λέει ο Παύλος. Ο Παύλος ήξερε το μυστικό. Λέει αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Σφίχτε το ζωνάρι εδώ. Έχετε σκέψη που δουλεύει σκοτάδι και φως. Ποιο υπηρετείτε? Αυτό που ακούτε. Όταν ακούς το σκοτάδι, θα πας στο σκοτάδι. Άμα ακούς για το φως, θα πας στο φως. Ποιο από τα δύο είναι το κυρίαρχο μέσα στη σκέψη μου σήμερα? Αν είναι το φως, είμαι Υιός Φωτός και έχω πάρει το DNA του πατέρα μου και όλος ο ουρανός στέκεται στις μύτες των ποδιών για να με ευλογήσει, γιατί ο Θεός μόνο ευλογεί. Αλλά εγώ όμως ποιον Θεό ξέρω? Γιατί βλέπουμε στα τάλαντα δίνει 3 στον ένα, 2 στον άλλον και στον άλλο δίνει 1. Δεν φερθήκαν όλοι το ίδιο. Οι δύο κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός, εμπορευτήκανε, δείχνανε τη ζωή τους, την αλλαγή της ζωής του για να σωθούν κι άλλοι, και ήρθανε και σωθήκανε. Ο τρίτος όμως το ένα τάλαντο πήγε το βρε στο χώμα. Κοιτάξτε τώρα διαφορετική θεώρηση. Ο ένας βλέπει σκληρό το Θεό και άδικο που πήρε το ένα τάλαντο. Οι άλλοι τον βλέπουν τέλειο. Έχουμε τον Ισού του Ναβί και το Χάλευ, πάνε να θεωρήσουν και να κατασκοπεύσουν τη γη που τους δίνει ο Θεός και βλέπουμε τους 10 είδαν άλλα πράγματα από ό,τι είδαν οι δύο. Γιατί? Τα ίδια μάτια είχαν. Δεν είχαν την ίδια καρδιά. Οι δύο είχαν δώσει την καρδιά και την είχε καθαρίσει και βλέπανε πνευματικά. Όπου πηγαίνανε βλέπανε τα μεγαλεία του Θεού. Όταν έβλεπε ένα φρούριο τεράστιο μπροστά του και δεν έπεφτε με τίποτα, δεν έπιασε να βλέπει τους γίγαντες που ήταν επάνω, αλλά έβλεπε μια καινούρια ενέργεια του Θεού που θα έρθει στη ζωή τους και θα τους δώσει μια καινούρια νίκη. Θα τους μάθει πώς πέφτουν τα τείχη της Έριχου. Και χαιρόντουσαν οι δύο. Οι άλλοι είχαν πανικοβληθεί. Γυρίζουν πίσω, τι είδατε? Οι μεν 10 έκαναν το λαό να μην θέλει να προχωρήσει. Τον απογοητεύσαν τελείως. Γιατί σκεπτόταν σαν άνθρωποι, όχι σαν τον πατέρα τους το Θεό. Οι άλλοι δύο όμως, περιέργως, δεν είναι καλά στην υγεία τους. Σκέπτονται πνευματικά. Βλέπουν τον πατέρα τους ότι είναι μια ευκαιρία να τους δώσει μια καινούργια νίκη. Και την βλέπανε ήδη. Τι είπανε στους άλλους τους 10, λέει, τι κάνετε και λέτε αυτά πράγματα? Ο Θεός λέει, απέσυρε, λέει, τη σκέπη από αυτούς. Μπορεί να βλέπουμε τα τείχη εμείς, αλλά από πάνω είναι ξεσκέπαστη. Θα επέμβει ο Θεός και θα τα γκρεμίσει όλα. Αυτή με τίποτα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις στη ζωή μας? Οι μεν βλέπουν διαφορετικά από τους δε. Και το μεταξύ δεν βλέπουμε τους μεν την πορεία τους να την ακολουθήσουμε. Δυστυχώς είμαστε πιο εύκολοι προς το δε, στην κατηφόρα. Όχι στην ανηφόρα. Ανηφόρα είναι δύσκολη, δεν θέλει κανένας. Και εγώ δεν τη θέλω. Αλλά αν είναι ανάγκη όμως και επιβεβαιωμένο να την ακολουθήσω, θα την ακολουθήσω και ας κάνει ό,τι θέλει. Αυτόν θέλω, όχι το εδώ. Εκεί με κάλεσε και με έκανε συμπολίτη των Αγίων. Εδώ υπάρχει μέσα στην γραφή το γιώτα κεφάλαιο, γιώτα αλφα στους Εβραίους, το οποίο μιλάει για τους ήρωες της πίστεως. Είναι γραμμένο το όνομά μας εκεί ή δεν υπάρχει το όνομά μας? Οπότε κινδυνεύει να φύγει και από τον ουρανό. Αδέρφια μου, πρέπει να δούμε τα πράγματα με σοβαρότητα. Τι θέλουμε? Θέλουμε τον ουρανό ή τη γη? Θέλουμε τον Κύριό μας ή θέλουμε τη γη? Η γη θα κατακαεί, δεν θα μείνει τίποτα. Και αν μπορούσα να μείνουμε εδώ, θα χαιρόμαστε μαζί της. Πρέπει να φύγουμε πριν αρχίσουν όλα τα σημεία αυτά. Γιατί αν σήμερα ανταγωνιζόμαστε με τους πεζούς, αύριο θα ανταγωνιστούμε με τα άλογα αν μείνουμε κάτω. Δεν πρέπει να μείνουμε. Ο Κύριος μας καλεί, μας αγαπάει και μας λέει, σας έχω κάνει θεούς με θήτα μικρό. Πιστέψτε με και ελάτε κοντά μου. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Θα πάμε κοντά του? Θα μιλάμε μόνο γι' αυτό και το ενδιαφέρον της καρδιάς μας, το περίσσεμά της, θα είναι αυτός με τα μεγαλεία που κάνει στη ζωή μας? Ή θα είμαστε τυφλοί και δεν θα βλέπουμε και δεν βλέπουμε τίποτα? Και θα ακούμε και τον άλλο ότι, ξέρεις, τα χάλια που έχεις, πώς να σε ευλογήσει? Ποιος είναι που δεν έχει χάλια στη ζωή ετούτη σήμερα. Συνέκλεισε όλους, είπε την αμαρτία για να ευλογήσει όλους. Οπότε όλοι το ίδιο είμαστε. Όπως εμοίρασε την ίδια ευλογία στον πιο φτωχό και στον πιο πλούσιο και τον πιο ταλαντούχο με τον άλλο ο οποίος ήταν ψάρας, έτσι έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του τέτοιες ευλογίες που δεν μπορούμε να φανταστούμε και μας λέει πιστέψτε με, ελάτε κοντά μου να σας τη δώσω. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να κάνουμε αυτό ή να μείνουμε εκεί που είμαστε μέχρι σήμερα και βολοδέρνουμε όλα τα χρόνια αυτά που ζούμε χωρίς δύναμη παρουσίας Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.